halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhageysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay 16 mitir baan una dhiganta 17,854 megahertz. Saacadda geeska Afrikada bari marka ay tahay 3:04 galabnimo. Waxaad kaloo naga dhageysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
kulanti wacan dhageystayaal maanta arbaca ah waa 8 May sanadka 2019 kuna soo dhawaada idaacaddeenni oo qodobada maanta aan idinku hayno ay ka mid yihiin hay-adda socdaalka adduunka ee IOM oo sheegtay in dadka muhaajiriinta ah ee u tallaabaya waddanka Yemen ay sii kordhayaan sanadkan bilowgiisa, deegaano abaar ka jireen oo ka tirsan gobolka Nugaal oo iyana xalay xoogaa roobab ay heleen oo aan xog idinka hayno. Hay-adda guddiga qaxootiga Norway ayaa iyana sheegtay roobabka guga ee ka daahay waddanka inay sii kordhiyeen barakaca iyo dadka baahan. Magaalada Dir dhammaana rabshadaha qowmiyadaha ku salaysan ee ka jira ayaa waxay saameeyeen waxbarashada iyo ganacsiga. Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkeennii beeraha iyo barnaamijkeennii xoolaha. Anigoo Maxamed Xasan ayaa barnaamijka idiin soo saaray, aanse ku horeyna warkeennii oo uu maanta inoo akhriyo Cabdi Fataax Maxamed Mukhtaar.
Hay-adda guddiga qaxootiga Norway ayaa sheegtay in roobabka guga ee Soomaaliya ka daahaya ay sii kordhayaan baahida dadka haysata. Sayid Cali waa madaxa hawlfulinta ee hay-adda, isagoo Ergo u waramaya ayuu sheegay.
Walaal waad mahadsan tahay. Dabcan arrinka hadda aad ka hadlayseen ee xaaladda bini'aadamnimo ee dalka Soomaaliya ka taagan waqti xaadirkan, taas oo ay sababtay maxaa la yidhaahdaa roobabkii guga iyo dayrta ee la filayay ee sidii laga filayeen aan u da-in, iyo waddanka oo kusoo jiray xaalad abaareed ilaa iyo sanadkii 2016. Marka abaarihii hore u jiray iyo roob la-aantan waayahan dambe timay oo isbiirsaday waxay keeneen maxaa la yidhaahdaa in xaaladdu ay ku laabato meeshii hore.
Golaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay in dunida looga baahan yahay sida loo xoojin lahaa qaraarka 2016 ee dhigaya ilaalinta dadka shicibka goobaha ee dagaaladu ka jiraan. Sharcigan kulan golaha ammaanka ka dhacay ayaa looga dooday dhibaatada dadka shicibka ah ka soo gaaraysa goobaha waqtiga dagaaladu ay socdaan, iyagoo si bareera loogu geysanayo dil, afduub, xadgudubyo kale. Waxaanu golahu walaac ka muujiyey xaaladda dadka shicibka ah ee ku sugan waddamada bartamaha Afrika, Liibiya, Myanmar, Nigeria, Koonfurta Suudaan, Yemen iyo Siiriya, oo maalin kasta boqolaal qof oo aan waxba galabsan lagu dilayo.
waa tahay dhegeystayaal, aad ayuu mahadsan yahay Cabdi Fataax Maxamed Mukhtaar oo warkeennii inala socodsiinayay. Haddaan gudagalno qaybaheena kale ee barnaamijka, hay-adda guddiga qaxootiga ee Norway ayaa waxay sheegtay in roobabka ka daahay waddanka ay sii kordhiyeen dhibaatada dadka haysatay. Sayid Cali waa madaxa hawlfulinta ee hay-addan ee waddanka Soomaaliya. Khadka telefoonka ayuuna igu waramay isagoo ku sugan magaalada Muqdisho.
Walaal waad mahadsan tahay. Dabcan arrinka hadda aad ka hadlayseen ee xaaladda bini'aadamnimo ee dalka Soomaaliya ka taagan waqti xaadirkan, taas oo ay sababtay maxaa la yidhaahdaa roobabkii guga iyo dayrta ee la filayay ee sidii laga filayeen aan u da-in, iyo waddanka oo kusoo jiray xaalad abaareed ilaa iyo sanadkii 2016. Marka abaarihii hore u jiray iyo roob la-aantan waayahan dambe timay oo isbiirsaday waxay keeneen maxaa la yidhaahdaa in xaaladdu ay ku laabato meeshii hore.
Waddanka roob helitaankiisu idinka intaad ka warhaysaan waa sidee?
Walaahi sida uu ahaa maxaa la yidhaahdaa saadaashii la sameeyey in ay di'i doonaan roobab wanaagsan, laakiin hadda waxaan ku jirnaa bishii May, sida caadiga ahna wuxuu bilowdaa roobka gugu bisha abril dhexdeeda ila haddana xogaha la hayo roobka da'ay aad bay u yaryihiin meelo yar la way ka dhaceen wadanka intiisa badan roob la'aan ayaa ka jirta waana sababta keenaysa in ay timaado qaylanaanta noocaan oo kale waayo dadka soomaalidu waxay noloshooda ku tiirsan tahay ama waa xoolo ama waa beero mar haddii roob la'aan ay dhacdo waxa imaanaya maxaa la yiraahdaa in xoolihii biyo la'aan ay ku dhacdo in baad la'aan iyo daaqi uu xumaado haddii beero la lahaana dee dabcan dalagii inaanan la beeran karin waayo haddaad eegto labada webi aan ku tiirsannahay shabeelle iyo jubba iyaga laftigooda ama biyahooda uu yaraada ama meelaha qaar gobolada qaar wayba qalaleenba oo hadda waa la dhexmari karaa webiga
arrintaasi marka siyaabay saameyn ugu yeelatay nolosha dadka ama xoolo dhaqatada ama beeraleyda
new saameyn aada u weyn bay yeelatay dadkii waxay abuurtay inay sameeyaan gurgur iyagoo kuwii xoolaha lahaana ay raadinayaan meelaha yaryar ka da-een roobabku si ay xoolaha intii u badbaaday ay ugu raadiyaan inay u helaan baad iyo caws iyo biyo kuwii kaloo beeraleydana waxay bilaabeen inay meelahoodii kasoo barakacaan ay yimaadaan maxaa la yiraahdaa meelaha ugu dhow ee magaalooyinka waaweyn marka waxay sii kordhisay un barakici waddanka ka jiray iyo maxaa la yiraahdaa markaad eegto xaaladda guud ee dalka dhinaca xataa markaad fiiriso fanka iyo sida dunida berigii hore u caawisay ee waqti xaadirkan maanta aan joogno laftigeeda waxaa u dhexaysa farqi weyn haddaad eegto yaboohii la sameeyey sanadkii 2018 wuxuu ahaa 1.5 bilyan in soomaaliya ay u baahan tahay si loo gargaaro dadka tabaaleed sanadkan yabooha lagu dhawaaqay wuu ka yaraa intaa oo wuxuu ahaa 1.8 bilyan marka aad eegto ilaa maantadan aan wada hadleyno lacagta intaa la eg ee la dalbaday waxaa laga helay 119 marka waa dareemi kartaa culayska intuu la eg yahay haddii aanan la helin marka gargaar degdeg ah oo dadkaas tabaaleysan ee hadda xaaladoodu xaalka imaanta mareysa aan maanta wax laga qabana waxay imaan doontaa in xaalku uu kasii daro halkan
baahida degdega ee hadda dadka haystaa waa nooc
baahiyuhu way tiro badan yihiin midda ugu muhiimsan ee dadka hadda u baahan yihiin waxay u baahan yihiin baad iyo biyo sanadihii 2016 abaartii dhacday 2017 way ku maadsan yihiin doonaradii hay-adihii ka shaqeeyey si wanaagsan baa looga jawaabay laakiin markaad eegto qaybihii dambe ee sanadkii tegay 2018 ilaa hadda ma jirin maxaa la yiraahdaa mashaariic socota oo dadka lagu gargaarayo waaweyn marka waxaa loo baahan yahay hadda waa xaalad waxay u baahan yihiin in digjoojin la sameeyo noloshii dadka la badbaadiyay si aysan u dhicin maxaa la yiraahdaa abaar weyn ama macluul aysan u gaarin waa marka maanta waxaa loo baahan yahay dadka inay baad helaan inay biyo helaan inay hoy helaan hadduu maanta dhaco in roob uu yimaado ilaah ha keene dadku ma haystaan hoy fiican ay ka galaan haddii roobab waaweyn ay da-aan ay yimaadaan maxaa la yiraahdaa daadad ma jiraan dadkii maxaa la yiraahdaa wax u diyaarsan ay kaga qayb qaataan marka baahiyuhu way tiro badan yihiin marka waxa ugu daran sidaan kuu sheegana waxaa weeyaan waa biyaha iyo cunada
meelaha marka ugu darane ama dhibta ugu daran ka taagan yahay waddanka waa qaybahe
waddanka dhan saameyntu way ka wada jirtaa laakiin gobollada ugu daran waxaa weeyaan gobollada waqooyi somaliland gobollada dhexe galmudug iyo hirshabeelle waa sida hiiraan iyo gobolka bay iyo gobolka banaadir oo inta badan dadku kusoo barakacaan waa meelaha ugu daran
ma dad cusub oo hor loo soo gelaya xeryaha lagu barakacay ama magaalooyinka ayaa jira oo idinku aad diiwaan geliseen
dabcan oo imaanshaha dadka soo barakacaya waa maalin le way yimaadaan meelaha kala duwan sida muqdisho baydhabo iyo magaalooyinka kale ay isleeyihiin waxbaad ka heli kartaan caawinaad ah xogta ilaa hadda aan hayno oo la diiwaan geliyay ilaa 33,000 oo qofood ayaa yimid maxaa la yiraahdaa sanadkan gudihiis hadda intaan kuwada jirno laga soo bilaabay bisha 1-aad ilaa bisha hadda maanta aan ku sugana tirada la diiwaan geliyay waa 33,000 qofood meelaha ugu badan ay yimaadaan waxaa ka mid a baydhabo yimaadaan muqdisho yimaadaan waxay yimaadaan beledweyn waxay yimaadaan dhulsamareed cadaado waxay yimaadaan garowe iyo boosaaso waxay yimaadaan iyo gobollada waqooyintaba
badanaaba hay-adaha gargaarku qaylodhaanta markay sameeyaan taakuladooda ama gargaarkoodu wuu daahayaa waqti bay qaadanaysaa marka taa bedelkeed maxaa la samayn karaa oo dadkan hadday biyo u baahan yihiin hadday cunto u baahan yihiin taa marka sidee la yeeli karaa
wallaahi horta waa dhab waddankani muddo wuxuu ku jiray xaaladaha noocaan ah wax cusub oo hadda yimi ma ahan waxa loo leeyahay khibrad sida caadiga ahna dadka Soomaalidu waa dad caawiya inkastoo iyaga laftigooda haddaba iska dhibanayeen marka gargaarka hay-aduhu uu yimaadaa uu soo dhahaa laakiin inta badan waxaa sameeyo oo ka hormara gacanta dadka Soomaalida marka waxaan isleeyahay in dadka Soomaalida ay abaabulaan in ay taageeraan dadkooda walaalahooda waxaan ku dirnaa bisha barakeysneed ee Ramadaan xaaladda lagu jirana waa loo jeedaa marka waa in iscaawinaadaas ay timaadaa in dowladda Soomaaliya iyo maxaa la yiraahdaa iyaga laftigooda ay waxay gargaar ay sameyn karaan ay bixiyaan in ay la hadlaan maxaa la yiraahdaa doonarada iyaga laftigooda si maadaama ay dowlad yihiin warkooda loo dhugan lagu leeyahay loo dhageysto marka iskaashiga dowladda iyo hay-adaha baaqa ay dirayaan oo iskaashada waxaan isleeyahay laftigooda waxay soo dadejin kartaa in ay kasoo jawaabaan qolyaha bixiya daaqaha iyaga laftigooda
waqtigan hadda la joogo ma jiraa wax dadaalahoo dadka guduhu ay wadaan oo iyagu isku caawinayaan oo idinku ka warqabtaan
wallaahi xogta aan hayo hadda abaabul sida u weyn ma jiro laakiin mid iskaga si loo profile oo ka socda magaalooyinka uu iska jirjiraa laakiin sidii berigii hore 2017 iyo wax muuqda ma jiraan hadda
kaasi wuxuu ahaa Sayid Cali oo ah madaxa howlgalka ee hay-adda gudiga qaxootiga ee Norway ee NRC loo soo gaabiyay oo khadka telefoonka igu warramayay halka naga dhageysanayseen waa Radio Ergo.
astaamaha cudurka jadeecada waa astaamaha ugu badan oo lagu arko xukumada qandhaad u badan in cunuga lagu arko inuu qufac badan yeesho inuu maxay tahay diif badan iyo waxaas oo yeesho in afka uu gaduuto in maxay tahay ka soo baxaan afka gudihiisa dhibac cadcad ah kadibna cunuga korkiisa dhan inay ka soo baxaan shuruuro aad u badan oo guduud iyo korna u qaadan oo ka soo bilowda maxay eeto kor iyo wajiga iyo madaxa kadibna jirka intiisa kala ku fida oo ilaa ay 4 maalmood 5 maalmood jirkiisa ku kadibna baaba'a calaamadaha lagu yaqaan cudurku waa intaas iyo indhaha oo gaduud conjunctivitis wax la dhaho oo ah indhaha oo gaduud noqda marmar isku dhiga fish yeesha oo gaduud noqdaan marka cudurada wax ugu badan waa indhaha xandhada badan afka oo gaduuta iyo shuruuro ka soo baxay oo jirkiisa dhan wada qaadaya marka intaas cunuga lagu arko waxa la dhigi karaa cunugan wuxuu qabaa jadeeco xanna badan ayuu leeyahay cunuga wuxuu noqonayaa cunug aad tacbaan oo indhaha xataa aan kala qaadi karin marka uu haleelo maxyaabaha ugu fiican oo in la qabto u baahan waa in qandhada laga jabiyo cunuga maadaama qandhadaas tirada badan ilmaha waxay u keenaysaa inay wax qaado waa inay gariir u keento marka in qandhada laga jabiyo ah in biyo badan madaxa waxay tamar loo qooyo madaxa laga saaro qandhada saas looga jabsho in aan la siinin aspirin iyo waxaas oo laakiin paracetamol waa la sii karaa daa la heli karo kadibna in cunuga la siiyo vitamin A oo aad ugu muhiim ah marka uu cunuga cudurka haleelo in cunto fiican oo nafaqo ah la siiyo qofkii uu helay gaari karo inuu keeno goobaha caafimaadka oo ugu dhow marka intaas oo dhan laakiin waxa ka fiican cudurka inuu ilmaha si uu ugu dhicin ba in laga hortago ka hortagaasna maxaa ugu muhiimsan in laga talaalo carruurta carruur kasta oo ku dhaca maxay ahaato oo yar oo jira 9 bilood in la geeyo goobaha caafimaadka oo talaalka oo laga heli karo sida MCH-da oo kale isbitaalada oo kale meesha ay rabto noqoto in la geeyo lagana talaalo
halkani waa Radio Ergo isha wararka arrimaha bini'aadamnimada
waa tahay dhegaystayaal halkaad naga dhegaysanaysaan waa raadiyaha Ergo. Waxaa jira deegaano abaaro daran ka jireen maalmihii lasoo dhaafayna helitaanka biyuhu uu aad uga adkaa oo xalay ay xoogaa roobab ahi ka da-een waana deegaanka Godob Jiiraan oo dhinaca bari ka xiga degmada Garoowey qiyaastii 150 kilomitir. Hadaba Cabdiraxmaan Cabdullaahi Xasan wuxuu ka mid yahay xubnaha golaha deegaanka ee deegaankaas. Khadka telefoonka ayuuna igu waramay, waan wax kaga weydiiyey bal roobabka meesha ka da-ay.
Dadkii meesha qof arkay maana qofka looguma sheekayn karo. Baraa ka sokeysoo tuulaha oo alxagar la yiraahdo u dhexaysa meeshaan tagnay iyo godad baxaa oo baraaga dhowraa biyo galeen oo 4 baraagood ma ahaan, baraaga badanna ma ahayn. Waxay ahayd baraaga 16 baraagood baa xalay biyo ka galeen. Xoogaa tuulaha si awal la qabay ahayd laakiin saaka way roon tahay. لكن سبب كده فيها كتير وهذا رواد كان ميل كسته لا جود كتيران واسكوريجي الميل كسته وشده مركز ده كده الحجر نجار هي وانت كلام ميل الله ماشي بدأ وصلت لا كم تكيلان متر ميل وصلت يشوف مكة من أركل لوجمة يمان حورينا وروا جفرين دبكو خرسوا كبيه دان سلانا ما هيستو ما جرت
واجرت
مركب هو حرده كده الحال لا كتير براعي استواف الحجر ديا الجلي لكن أنت كلا عرضه وانوهية تدكنا إي حوله وانا إبادنا يانوح وخب يدان سيدنا أول حاجنا بدك أو سنحيسان إنا عدير ما قرد
أرتي واقرتي ميالك لو مركا قوبلك كم يدور روب قبطي مجرى إلا حالي
ميا 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 ميالك لو حالي روب قبطي أما قبلك أن قروه هم قطو أما دقمد قدب كران هم قطو يطولي كويسي ماذا ميالك لو حالي روب قبطي إن حبا يراتي مجرى أن ينوحا قرب كويسي ماذا كنتن يلح طورة كنتن يلح دا طورة على الحجر ما هلا كنتن يشنتك كلا ش كنتن يشنتك كلا وأبار أرك الله جماعي ما هي الضعفية هذه واحد بجد
مرك الرب كم يعيش هلا ما رب وحتر لما يه
ما يدنر المجال أنت يا مالا الرب كقا ترى في الرب كم هذا يقان يرى له رمي وكلت الماوى إيش أشياء حد اللي يحرص مجرى إيش دعمت كسر بحده على عشرة كسر بحده
ها
إيش أصلاً عبد الله يحرر تعرف كوي يقفت كرب ولا هاد الله دود موارد ذا كرب بيو كسر الدكتور مركا كرب دي يرب كاسي يعني على عشرة دمود أنا واقفتي رب حتى كثير وينت يا رماهن وإيش أصلاً عبد الله يحرر تعرف واقفتي مركا ولا الرب كاس الحمد لله قورت الدنيا بيها يا رماهش الوش شوي نقبلها رماهن نقبل لارنا ماهن رب لارنا ماهن مقرط
واقرت
هذا الكي يقول إيمان هذا الكي يقول ما هم تدخلوا حلوسيه إلا كيس الرب كحد بيسان كل شيء هذا.
بيدام بعدين كمال ما هم ودين بيا إنتلاك أي بيسان تد إنتلاك سكارسيسان.
بيدام بدنا نقول من إنه وإنه ولا المعارف بيدام بدنا نقول من إنه وإنه جعل حلبنا وآدي آدي سير وسطاء إنه ولا معنى وولي ويندم وتي كم تنقال وسوى من البيع والبلبل إنه وأسكت بتكسيه جنة الرعاية إنه ولا إشتغل كم عشان قيام كم من عذر مقر.
واقرت.
لا يلا إن حوارات يحرص بحامبا وحاء يسين كرديسين النبي الله إنه شغل كاتا وحاء أنقرقو بنا حاء أطعوتا أنقرقو بنا مركي حالب دوننبا وحاء يتأثير يصور دنك ولا المعانا ما قرب
خاسوحوها عبد الرحمن عبد الله حسن وآه حبين كترسن قولها ديغان كأيقود بجيران وإيقا ورمييي روباب كدأي ديغان نداس
haddii aad joogto gaalkacyo goldogob ama bandeerley raadiyo ergo isha wararka arimaha bini'aadamada waxaad ka dhigaysan kartaa raadiyo hayaan moojadeeda fm ka ee dhererkeedu yahay 87.8
hay'adda socdaalka adduunka ee IOM ayaa sheegtay in dadka muhaajiriinta ah ee u talaabaya waddanka Yemen 3 bilood ee hore ee sanadkan ay tiradoodu sii kordhay. Haddaba Oliver Hedon oo ah madaxa warfaafinta ee hay'adda IOM ayaa waxa wareysi la yeeshay wariyaha waddanka Yemen Maxamed Koronto. Wareysigaas oo af Ingiriis ku baxayay waxa isku soo dubariday anigoo Maxamed Xasan ah waxaana ila soo jeedinaysa Leila Abdi Maxamed.
So this year so far at the end of March there was around 30,000
sanadkan lagu jiro ilaa dhamaadkii bishii Maarso waxa Yemen yimid 3,000 oo qof halka sanadkii hore ee 2018kii tirada guud ee Yemen soo gashay ay ahayd 400,000 oo qof. Dadkaas badidood waxay ahaayeen Ethiopian laakiin Soomaalida Yemen soo gashay sanadkii 2018kii waxay ahaayeen 12,000 oo qof.
Maxaa ku dhacay kuwa dhawaan yimid Yemen?
So most recently we've been seeing migrants.
Waxaan arkaynaa in dadka hadda soo galaya waddanka ay xirxirayaan maamulka Yemen. Waxay dadkaas ka qabanayaan meelaha kontrolada iyo goobaha ay soo degaan. Cadan ayay sidoo kale ka qabtaan. Gobolka Abyan ayaa dad badan maamulka gobolkaasi xirxiray. Waxaana dad tiro badan la isugu geeyay garoonka kubadda cagta. Waxaan doonaynaa in dadkaas la xiray loola dhaqmo si bini'aadamnimo leh.
Qaar badan ayaa la xiray, yaa ka dambeeya xaggees lagu xiray?
So what we're seeing on the ground is that it's the Yemeni authorities.
Sidaan ku aragnay xaaladaha dhulka ka jira, ciidamada amaanka iyaga oo fulinaya siyaasad ka soo baxday maamulada gobolada iyo laamaha amaanka. Hadda cadan oo kale waxaa lagu hayaa dad tiro badan garoonka ciyaaraha ee 21ka May. Sidoo kale guryaha ku hareereysan ayaa iyana lagu hayaa dad badan. Dhismayaasha waa kuwa dagaaladu ay waxyeeleeyeen, dariishadaha iyo muraayadaha ayaa ka burbursan. Mana ahan goob istaahisha in dad lagu hayo, ma ahan dadku kuwa kala baxsan. Haweenka iyo raggaba waa la isku dhexayaa, waana dad dhalashooyinkoodu kala duwan yihiin, mana aha xaalad laga sheekayn karo.
Maxaad ka ogtahay xaaladaha xarumahan dadka lagu hayo? Maxay yihiin sheekooyinka aad ka maqashay dadkii intii badbaaday?
Waxaan indhaheenna ku aragnay waa xaalad aad u daran. Meesha lagu hayo ma lahan biyo, musqulo, koronto. Waxaanan meesha ka sameynay gurma degdeg ah oo aan ku gaarsiinay dhaqaatiir dadka daweysa. Biyo iyo cunno ayaan sidoo kale gaarsiinay dadkan oo maalmo badan soo lugeynayay. Waxaa lugahooda ku yaala nabarro daran. Dadka Itoobiyaanka ah marka aan la hadalnay waxay door bidayaan inaysan Itoobiya ku noqon sababo la xiriira dhibkay kala kulmeen halkaas. Laakiin Soomaalida la xiray intooda badan waa la sii daayay. Ciidanka ammaanka oo weli wada xirista dadka ayaana keenaysa in dad badan oo Soomaali ah la xirxiro. Waxaan hay-adda qaxootiga UNHCR iyo howlgalayaasheeda kala shaqaynaynaa sidii loo sii dayn lahaa qaxootiga la xiray. Waana ku baaqnay in la sii daayo. Dowladduna way nagala shaqayn doontaa sidii loo sii dayn lahaa.
Waa maxay doorka IOM ee ku aadan tahriibayaasha cusub si loo caawiyo?
Waxaan la tacaalaynaa arrimaha aadka u daran ee badbaadinta nafta ah sida cunnada, biyaha iyo caafimaadka. Waayo waxaa sii kordhaya xanuunada dadkani ka qaadayaan goobaha lagu hayo ee u baahan in degdeg looga daweeyo. Waxaan arkaynaa dad badan oo qaba shuban, gaas iyo kuwa sii nuglaanaya. Mana doonayno in cuduradaas ay xaaladooda sii xumeeyaan. Waxaan ku dadaalaynaa inaan hagaajinno saxada goobaha dadka lagu hayo. IOM oo la shaqaynaysa la howlgalayaasha kale ee bini'aadamnimada, waxaan ku dadaalaynaa inaan buuxinno farqiga jira ee dhibaatada dadka sii adkeynaysa. Waxaan hay-adaha UNICEF iyo DRC kala shaqaynaynaa in caruuraha sida gaarka ah la isaga xilsaaro iyo in caruurtaas aan xadgudubyo loo geysan.
Kuwa ka imaanaya Soomaaliya dekedaha ayay ka soo degaan. Maxaase dhaca marka ay halkaas tagaan?
Dadka ka imaanaya Soomaaliya iyo kuwa ka imaanaya Itoobiya, goobta ay ku soo degaan waa Cadan iyo gobolka Shabwa, waxayna dadku ka soo tahriibayaan xeebaha Soomaaliya. Dadka wax tahriibiya ayaana lacag ka qaata oo keena. Dadka in badan oo ka mid ah qorshahoodu ma ahan inay Yemen sii joogaan, waa inay u sii gudbaan Sacuudiga. Marka haddaan nahay IOM, meelaha ay dadku ka soo degaan waxaan ugu geynaa caafimaad, cunno iyo biyo, waayo dadka dhibaatooyin ayay badda kala soo kulmaan. Waxaanan taas u sameynaynaa inay badqab wanaagsan helaan.
Bishii Janaayo ee sanadkan waxaa dhacday in doon 8 muhaajiriin ay qarraqantay dadna ay ku dhinteen. Dhacdadaas maxaad nooga sheegi kartaa?
Waxaan ku ognahay dhacdadaas. Doontaas waxaa saarnaa 150 qof. Dhibkana wuxuu ku dhacay markii doonta dadka waday ay arkeen ciidamada ammaanka Yemen oo badda ilaalinaya. Inay ka baxsadaan ayay isku dayeen, kadibna doontii way qallibantay. 30 qof ayaana halkaas ku dhintay. Dhibku wuxuu yahay dadka wax tahriibiya ma ahan kuwa dan kale badqabka dadka ay tahriibinayaan. Ujeedkoodu waa inay lacag helaan. Wax kale oo ay eegayaan ma jirto. Waana cadownimada ugu daran.
Taasi waxay ahayd Oliver Hayden oo ah madaxa warfaafinta ee hay-adda socdaalka adduunka ee IOM ee waddanka Yemen. Halkaad nagala socotaan waa raadiyo Ergo. Halkaad nagala socotaan waa raadiyaha Ergo. Waxaa inoo soo socda warbixin ku saabsan magaalada Dirdhabe oo rabshadaha ka jira ay saameyn ku yeesheen waxbarashada iyo ganacsiga. Aanse iminka fiirino wararka qiimaha xoolaha ee saylada magaalada Kismaayo. Waa kan wariyaheenna Axmed Cabdi Toronto oo inoo haya.
waxaan ka wareysan doonaa qiimaha xoolaha ee suuqa magaalada Kismaayo Maxamed Odawa Cali oo ah dilal ka shaqeeya suuqa magaalada Kismaayo.
Geela heerka koowaad maanta wuxuu marayaa seerada Kismaayo 22,500,000 heerka koowaad oo maarta dhoof geela dhoofka birmada.
Heerka labaad ka wareysiga.
Heerka labaad wuxuu marayaa 18,500,000.
Heerka saddexaadna waa
meeqa? Wuxuu marayaa 8,500,000.
Dhinaca qiimaha geela wax isbeddel ma jiraan?
Haa, aad iyo aad xogaa geeli roobab dhacay, kor ka dhacay baa geeli imaashiis baa yaraaday. Yaraansaasha macnaha maarta isbeddel haddaba maanta wax yar baa yimid oo maarta tirada yar tahay markii hore. Ilaa geeli waxaa laga jiray 7-8 neef laga jiray, saaka wax yar baa la gaday, toy dhowr neef.
Waa gartay qiimaha ma waxba isbeddelay markaa?
Aad bay isu beddeleen, qiimaha aad bay isu beddelay sidii hore ma aha. Aad iyo xogaa u yaraaday markaa.
Awal hore ma qumaray?
Awal hore macnaha geela birmada waxaa laga jiray 18 milyan. $12 million buu ahaa geela maanta laga daayo 22,500 laga daayo.
Ariga ka waran bal maadaama lagu jiro xilli roobba waho kaliya la iska tahay.
Arigu geela waa ka sii macnaha beecsarayaa sidii hadda roobku dhaceen. Aad buu u qaaliyoobay. Birmada waxaa la gadaa 2,600,000. Midka xigo waxaa la gadaa 2 million lacag ah.
Gacanta koowaad yacni 2 million iyo
2,600,000 waa gacanta koowaad.
Gacanta labaadna?
Gacanta labaadna waxay maraysaa 2 million oo lacag ah. midka saddexaad wuxuu marayaa 1,800,000. Ari saddexda raqam buu maartay bicis aad ma u sareeya baryahan awl ari hadda 2,600,000 waxaa ugu wacan imaashii arigoo yaraaday dalka xogaa marka kala fogaado oo abaare iyadoo ka jiraan roob ay dhaceen oo xoolaha ay kala yar doogsadeen oo roobkan si la u soo raacin sababahaas macnaha u sababeen inaan maartay yaraashada ariga.
Waa gartay bal waxaad iga warantaa ariga dhaqaalka ka waran?
Dhaqaalku iska roon yahay rida dhalayso oo marka candhakeynta ah aduu 1,350,000. Cisaamaha aan oranayna 1,100,000. Kuwa kale oo ayana ka hoosee 800,000. Raqamka saddex raqam buu u kala baxay ariga dhaqaalka. Dhaqaalkan waxa uu weeraray qowba. Qaliinka urgida baqayda ah oo qaliinka ama urgida raaya qabka oo kawaanka ah waxay marayaan 1,800,000. Kuwa ku xigo 1,600,000. U hooseen 1,500,000. Taasoo ariga qaliinka maraya.
Waa gartay. Lo'a ka waran iyada?
Lo'a lama keeno. Sida qalada ilaa muddaba lo'a lama keeno abaaraha sababtooda iyo maartay looda dheeraatay xaggan maartay xaggaashii aaday marka looda beerahan wax ka shiyeen baa lagu gadaa lama keeno lo waxa kale oo halka lagu iibiyaa dameeraha.
Dameeraha ka waran iyaga qiimahooda gacanta koowaad?
Gacanta koowaad 4,500,000.
Tan labaadna?
Tan labaad 3,500,000. Saddexaad 2,500,000. Saddex raqam oo dameeraha iibkooda uu yahay.
Geela ka waran geela dhoofka ah?
Geela dhoofka ah oo xamar loo gaso ma birmada iyada waxaa la kala sitaa geela dhoofka ah 2,200,000 ilaa 2,300,000. waa geel xamar kan qaliinka waxaa la siisaa 18,000 ilaa 17,500,000.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubintii qiimaha xoolaha oo maanta aan idinka soo diyaariyey anigoo axmed cabdi maxamed axmed toronto magaalada kismaayo intaan ku kulmayno xubinta lamid ah sidaas iyo nabadgelyo.
waxaan hortana aan xoolo dhaqatada siin lahaa waxaad moodaa dadka xoolo dhaqataduhu in ay u nool yihiin sidii awowyaasheenii hore oo waagaasi isbeddelka cimiladan hadda taagan ee faraha ba-aan ku haya khayraadkii roobkii aan uu ka jirin, waayo dadkaasi waxa xooluhu mayna dhigan jirin, caws bayna u dhigan jirin, muxuu ahaye abqada iyo muxuu ahaayey midhaha kale iyo geedahaasaa loo jajabin jirin, ayar bay caadi nolosha ugu filayd iyo wixii khayraad ee waddanka yaalay ku filayn. Hadda wixii waa isbedeleen. Waxaa jira geed hadda dhibaato badan soomaalida ku hayo garanwaaga la yidhaahdo ama cali groob qolad tiraahdo. Geedkaa midho badan buu dhalaa, midhihiisi cidima isticmaasho, xoolaha intii calaalisaayi tarankaduu kasii qaaday oo meelahaas meeshuu hadba maaragtay uu digada dhiga waa yuu ka soo baxayaa geedkii waddanka uu sii qabsanayaa geedka. Laakiin dadki waa sharaystay, laakiin faa'iido badan buu u lahaan lahaa haddii faa'iidadiisi ay isticmaalaan. Faa'iidada waxaa weye horta caleentiisa hadday qalasho xooluhu way cunaya, waa la qalajin karaa. Midhaha soo baxaya dhaameelka iyo ka soo baxayana in la shiido, neefku ma shiidi karo, calooshiisa ma shiidi karo, laakiin haddii loo shiido neefkana uu cuno, protein fara badan buu ka helayaa.
halkani waa Radio Ergo isha wararka arrimaha bini'aadamnimada.
Waa tahay dhageystayaal, iminkan haddaan aadno dhinacaas iyo magaalada Dirirdhaba ee waddanka Ethiopia, rabshado dhinaca qowmiyadaha ku salaysan ayaa ka socday magaaladaas, waxayna saameyn ku yeesheen waxbarashada, ganacsiga iyo noloshii dadka. Khadar Bahar Cabdi sanadkan ayuu marayaa heerkii ugu dambeeyey ee jaamacadda magaalada Dirirdhaba, waxa uuna ka bartaa xiriirka caalamiga ah. Wuxuu sheegay in rabshadahani ay hakiyeen waxbarashadiisii, ardaydiina ay ku khasabtay qaar badan oo ka midihi inay ka tagaan waxbarashada.
Dadka Soomaaliyeeda ardayda jaamacadda Dirirdhaba dhigta way xaysanayaan markii rabshadaha ka dhacaan, way ka tagaan jaamacadda, iyagoo marka waalidiintood ay u baqayaan oo ay leeyihiin iskaga soo tagay rabshadaha ka jira magaalada, maadaama dhibaatooyinka jiran jusa gudasha ama jaamacadda iska daayo ku barta lacag oo meelaha iska imaada. Saameynta ugu weyn ee hadda dhici karo weeyaan mataqaanaa ardayda Soomaaliyeed shaqaynta oo dad badan baa waxbarashadooda uga tagay rabshada awgeed.
Waxaa ka baaqday imtixaanaadkii oo ay geli lahaayeen bishii Abriil ee ina dhaaftay rabshadaha dartood, iyadoo ardayda ku hadhay jaamacaddana ay waqtiyo badan ku jiraan gudaha jaamacadda iyagoo ka cabsi qaba hadday bannaanka u baxaan inay dhibaato la kulmaan. Waa kan Khadar.
Marka waxay ka dhigan tahay rabshadu magaalada deganaa arday jaamacadda ku jireen suuqayna ka soo usoo baxay, marka waxay noqonaysaa rabshada xabashada ama oramadu ay wadaan Soomaalida dhibaatada inayaan ardayga suuqa oo kale u doonta inuu wax ka faa'iidaysto oo kale ama kala qaadayaan kan jaamacad diganayay Soomaali waa Soomaali oo nilo. Midda labaad waxa weeyaan saameynta labaad waxay ka timaadaa dhinaca ciidanka ama karta askartu markii ay yimaadaan meel aqalaan oo kale xaafada ku degan xaafada jaamacadda ku taala xaafada Marmaarta la yiraahdo, markii rashad ka dhacday ciidanku yimaadaan dadka xaafada deganaa iyo mataqaanaa ardaydii deganay ardaydii jeeska Marmaarta kusoo tagtay oo kale ciidankuma kala soocayaan oo arday badan baa la xiraa marar badan.
Magaalada Dirirdhaba waxaa ku wada nool qowmiyadaha Oromada, Soomaalida iyo Amxaarada, rabshadaha dhexmarayaana waxay soo bilowdeen 20-kii Diseembar ee sanadkii tegey, ilaa waqtiganna weli way socdaan. Axmed Xaaji Nuur waa madaxa waaxda ardayda Soomaalida ee jaamacadda Dirirdhaba, isagu wuxuu ka hadlayaa caqabadaha ka haysta waxbarashada.
Challenge-yo fara badan oo waxbarashada ku adag iyo amniga oo daran markay arkaan in waxbarashada macaan oo bilaa camal ah runtaas aysan noqon
shaqo. Waayahay ma ii sheegi kartaa markii ugu dambeysay oo ay rabshad ka dhacdo?
Ha, hadda sanadihii hore rabshaduhu sidoo way kala garan jireen, laakiin haatan
dhinaca ganacsiga ayaana hadda ah isaguna meelaha ay saameynta arrintani ku yeelatay. Maxamed Daahir Axmed wuxuuna ka ganacsadaa raashinka, isagoo ka waramaya bal sida ganacsigiisii hadda yahay ayaa waxa uu sheegay.
Sokorti iyo saliid ayaan kasoo qaadi jirnay jogshin labadoo xor aan ahaan jirnay oo maaragtana cidba cid ay weydiin oo cidba cid ka cabsan oo ayaan dhexmari jirnay
kaodhan.
Marka colaadihii markay dhaceen waxay noqotay inaan sida ugu dhaqsaa badan uga dhigan. Marka haddii aabad nabad aad helayn oo si xoran aad u dhex dhaqaaqayn meel kastoo tagayn oo maaragtanay ka aad marayn cadiday oo maaragtanay uban yahay ganacsigaagi saameyn weyn bay ku yeeranaysaa.
Dirirdhaba waa magaalada labaad ee ugu weyn waddanka Itoobiya. Dowladda dhexe ee Itoobiya ayaana ka dhigtay magaalooyinka aan maamulna raacsanayn ee toos u hoos taga dowladda dhexe. Taasina waa tan keentay in maamulada Oromada iyo Soomaalidu ay isku qabsadaan wakhtigan cidda sida rasmiga ahaan u yeelanaysa maamulka magaalada. Magaaladaas oo leh muhiimad dhaqaale oo dhinaca ganacsiga ah, waana goobta uu ku hakado tareenka ka yimaada waddanka Jabuuti. Warbixintana waxa magaalada Jigjiga inooga soo diray wariyaheenna Maxamed Khaliif. Waa tahay dhegaystayaal, halkaad nagala socotaan waa raadiyaha Ergo. Sidaad idaacaddeenni shalay ku maqasheen, waxaa qaybo badan oo ka mid ah Soomaaliya ka socda wakhtigan talaalka cudurka dabaysha iyadoo sida hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ay xaqiijisayna kiis kamida cudurkan lagu arkay deegaanka Arcadeeye oo wqooyi ka xiga magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool. Hadaba waxaa ila fadhiya tafaftiraha Radio Ergo Muxyiddin Axmed. Muxyiddin, maxaa ka soo kordhay wararkii cudurkan dabaysha iyo talaalka?
Waa mahadsan tahay Maxamed Xasan. Marka hore hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO iyo hay'adaha kale ee talaalkan qaybta ka ahba wasaaradaha isugu jira iyo dowladaha deegaanka Soomaalidu, marka hore waxay sheegeen horta talaalku in uu yahay kii mid sanadle iska caadi ah oo xilliyadan oo kale la sameeyo oo daba socda ahi wixii ka dambeeyey markii cudurka dabeesha kiisas cudurka dabeesha laga helay gobollada bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya sanadkii 2017. Wixii markaa ka dambeeyey talaalka cudurka dabeesha noocan ayaa la qabanayay, laakiin kiiskan wuxuu uga dawan yahay, wuxuu ku soo aaday iyadoo halkiis oo cudurka dabeesha deegaanka Arcadeeye ee Sool laga helay. Marka cabsi iyo dadaal ay la doonayo in looga hortago inuu cudurka deegaanada ku faafo ayaa lala xiriirinayaa hay'adda caafimaadka adduunka oo aynu la xiriirnay. Waxa ay Radio Ergo sheegay in cudurkani inuu dib loo arkaahi ama uu faafaahi ay ka dhalan karayso nafaqad maxaliiraha talaalka ilmaha aan la talaalin marka ay badan yihiin. Marka dadku waxay ku dhiirigelinayaan in caruurtoodani la wada talaalo si ay u dhacdaahi in cudurkani uusan marka la meelo kamid Soomaalida lagu arkin. Marka hadii ilmihi qaar la talaalo qaarna aan la talaalin, hay'adda caafimaadka adduunka WHO waxay sheegaysaa in wili cabsida iyo halista cudurka dabeysha
ay jiraysa. Waqtigan xilli adag baa lagu jiraa oo ay hoosayso wixilista dadku dad baradan oo barakacina way jiraan, arintaasi saameyn ma ku yeelan kartaa in ama cudurkan meelo kale oo lagu arko ama uu sii faafi karo?
Way saameynta ku yeelan kareysa, waxa weeye dhaqaaqii iyo dadkii iyo guuritaankii dadka ayaa markaan oo kale aad u badan. Dadku way hayaamayaan, deegaankoodii ka tagayaan, deegaano kale ka tagay ay gaarayaan. Waxaa laga yaabaa dad la talaalay iyagii oo caruurtoodii talaal uga heleen in deegaankoodii inta ka hayaamaan caruurtoodii ay la tagaan deegaan kale oo ilmaha jooga aan la talaalin. Marka kii la talaalay naftiisii ayaa u nuglaa karaaya marka cudurka talaalka. Marka habka ugu wanaagsan ee dhaqaatiirtu iyo hay'adaha caafimaadku ay ku talinayaan waxa weeye in maxaa la yiraahdaa horta la talaalo caruurtoo dhan inta meelaha talaalka laga helayo dhan. Laakiin xaqiiqadu waxay tahay oo walaac leh, waalidiin badan oo Soomaaliyeed weli kuma qanacsana cudurka talaalku, waxay u arkaan inuu ilmihii ay dhibaato u keenayo, taasaa dhib ku haysa hay'adihii iyo qoliyaha caafimaadka ee talaalka ka shaqeynaya.
Hadalkaaga hadda ugu dambeeya su'aal kale iga soo baxday Muxyiddin, waxaa jira caqli ay dadka Soomaalidu iska aaminsan yihiin oo ah talaalka dhib u keena, yaan arintaas oo kale inay halis ku tahay ilmihii si dadka loogu sheegi kara.
Howlwadeenada caafimaadku iyo dadka khubarada iyo dhaqaatiirtu waxa ay ku celceliyeen waxay tahay in talaalada noocaanihi ilmaha badbaado u yihiin. Talaalka dabeeshoo kale hadda wuxuu ilmihii ka badbaadinayaa inuu cudurka ku dhaco. Haddii laakiin ilmaha aan la talaalin oo cudurkii dabeesha ku dhaco, waxay dhaqaatiirta iyo hay'adaha caafimaadka ka shaqeeya dhani ay sheegayaan inuu ilmihii curyaami karaayo, lixaadkiisii waayi karayo. Marka waxay u baahan yihiin waalidiintu bal inay horta dhageystaan oo aaminaan dadka howlwadeenada caafimaadka iyo dadka khubarada ah oo arrimaha talooyinka ka bixinayaan.
Aad ayaa u mahadsantahay. Kaasi wuxuu ahaa tafaftiraha Radio Ergo Muxyiddin Axmed Roble oo ka hadlayay ololaha talaalka cudurka dabeysha oo kiisas kamida lagu arkay gobolka Sool. Halkan naga dhageysanaysaana waa raadiyaha Ergo. Waxaynu soo socda barnaamijkeenni beeraha, aanse ku hakanno qasiidadan oo halku dhageedu yahay hooyga aakhiro.
So I toosan dad iyo waa hawla duunku hara layno gu sheegay quruma hore halaagay iblis wiidin halayne hagaaga ku toosanada ifkuna waa galin arkiye hasigna hilin ka toosan
shawararka arrimaha bini'aadamnimada
waa tahay dhageystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo iminkana waa barnaamijkeenii beeraha oo aan maanta ku eegayno bal talooyin ku saabsan habka loo kala fogeeyo abuurka iyo qalabka loo isticmaalo waa kan doctor maxamed xasan oo ah khabiir dhinaca beeraha ah oo iiga waramaya faa'iidooyinka hababka wax loo beera ay u leeyihiin beeralayda
abuurka ku shubidiisa dhulka lagu sii shubo waa shay aada u fiican. Waxaa ka horeeya ciidda in la diyaariyo. Sidee loo diyaariyaa ciidda? Maxaad loogu talagalaa? Wax waliba waxay ku fiican yihiin habka ugu wanaagsan. Dhul diyaarintu waxay keenaysaa dhulkii cayayaankii hoosta ugu jiray ee abuurka ku shubto ka dil lahaa markiiba ciidda kor baad usoo rogaysaa. Waxay kaloo baabi'inaysaa wixii kaloo ili maharagtaydu ku jiray ayay kasoo saaraysaa nafaqadii ciidda isku rogmaysa. Marka qeyda laysugu soo rogaya dhulkii markuu saa u jilacsan yahay oo qabow yar uu ku jiro ayaad ku shubaysaa abuurkii. Waad habaynaysaa marka hadduu daaq yahayna waad ku shubaysaa, hadduu yahay furalayda la beertana diyaartii laysu jirfiinaya ayaad isu jirfiinaysaa.
Doctor, abuurka ma lagu shubi karaa dhulka iyadoo isagoo aan weli diyaarsanayn?
malugusha dikara abuurka dulka oo aan diyaar sanayn ama jiilal dheer u soo maray jawaabtu waxay noqonaysaa maya waayo dulka markuu jiilal dheer soo maro oo xilli roob la'aan oo dheer u soo maro dulka kulayl ayaa ka buuxa ciidina ma diyaar sana kulaylka faraxa badan abuurka markaad ku rido abuurka walba wuxuu leeyahay biyo qiyaas oo ku jira qaybta dhexe ee nolosha abuurka ay ka bilaabanayso kulaylka faraxa badan markay ku rido biyihii yaraba ka baxaya biyihii markay ka baxaan abuurkii xitaa isagoo meesha kugu jiro wax shimbir ama cayaan kaloo kaa qaata aanay jirin isagii baa dhimanaya marku meeshaa ku dhinto ilaa wixii yara biyaha ee ku jiray ee gargaarka ka heli lahaa dhulka hadduu yara cadar uu yara qoyan yahay dhulka gargaar buu ka heli lahaa markaa inuu soo biqlo dhulkii oo kulul biyo lahayn oo cadceedu aad u sii kulushahay oo roobkii uu ka raago markay taa ku dhacdo intii yarayd ee naftaa ku jirtay abuurka biyihii yara ee gudaha ugu jiray markay ka baxaan marka way dhimanaysaa waxay kugu qasbaysaa marka xilliga dambe roobka uu bilowday inaad ku riso si ugu wanaagsan marka waxaa ugu wanaagsan usiidaa cirka ha ku yara dhaco dhulka sii diyaarisi dhulka markaad sii diyaariso cirkan yar ha ku dhaco markuu roobkii saa u yara taabto dhulka uu yara qaboobo marka abuurkaaga ku rido ma ku ridatay marka ama caws ha ahaado ama raashinkii la cunaya ha ahaado waxay noqonaysaa marka roobka dambe ku dhaca inuu si wanaagsan kuugu soo kiciyo marka
sidee marka qofku yeeli karaa inta uusan abuurka beertiisa ku beerin inuu iska tijaabiyo abuurka uu haysto
anka abuurka marka la beerayo waxaa qurux badan inaad haysato abuur cusub si marka tirada soo baxaysa ay boqolkiiba aada u barato boqolkiiba sagaashan shan iyo sagaashan sideetan hadduu yahay awoodda laakiin haddii aad abuur gaboobay ama mid duqoobay oo sanada halkaa yaalay oo xubin dhexaadkii ama waxaa afka qalaad lagu yihahda imbrionka uu ka dhinto abuurkii gaboobay kolkaad soo iibsato waxay noqonaysaa inaad beertii wada saarto roobki inuu ku da-o hadda waa tiraada wixii way soo dixlaa yihiin ama waxba ma ayna soo bixin marka waxaa qurux badan abuurka inuu noqdo marka aad xulanayso beeralayda inta badan way yaqaanaan sac cusub ee markaa xilligii hore lasoo guray in qiyaasa intuu qalalay markaa fiican ee soo bixitaankiisu fiican yahay in la kala xulo isaga qudhiisa wixii jaban wixii kariban ama dhaawac gudaha qaba in laga saaro saa markaa beertii oo la nadiifiyey abuur cusub oo la saaray qashinkii oo laga fogeeyey marka waxa kaloo talo kale aan ku dari lahaa fogaanta geedaha laysu jirsiinayo sagada ama aruurka waxaa laysu jirsiin karaa haddii ciiddu ay wanaagsan tahay roobkuna xilli fiican ay tahay 30 centimeter ama taakada gacantaada farta iyo suulka intay isu jiraan intaa in la-eg iyo barkeeda marka gacan iyo suul markaad saa u kala fogisid farta dhexe iyo suulka markaad isu jirsiisid waxay noqonaysaa 20 centimeter intaa kala barkeeda ku daraysa maruurka intaasaa laysu jirsiin in aad loo kala fogeeyo ama yaanba dheer loo qaato oo mitir ay isu jiraan dhulkiina uu dhul noqdo khasaare markaa meel cidla kusoo dhaco usuna ka baxo wax faa'iidaha ma yeelanaysa taasaan intaa kula talin lahaa dhanka kala fogeynta qabada laynna waxaa laysu jirsiin karaa ilaa iyo 4 wax saasa 20 ama 2 layn bay noqon labada geed waxay isu jiraan ilaa iyo 3 marka waa inta ay ku kala qaadato masagada ama haruurka ay ku kala qaadato waxaa soo haray galleyda iyadu waxaa laysu jirsiin karaa labadii geed waa 10 centimeter waa labada sidaan sheegnay meesha tan hal iyo bar ay ka tahay tan waxay noqonaysaa 2 goor baad cabiraysaa iyo bar waa 10 centimeter qiyaastii waa mitirka barkii labada laynna waxay isu jirayaan 7 habkaa dadka iyaga qaar waxaa laga yaabaa inay u fasirtaan waa dhaqan shisheeye ama annagu saan wax u beerana ma aha
abuurka lagu ridayo beerta bal qalabka iyaga la isticmaalaya ka waran sida yaambada iyo
yaambada dheer ama ku firdhinta labada siyood waa la isticmaalaa yaambada dheer dhulka ayay kala fogeynaysaa firdhinta ama luqada la yidhaahdo dhanka waqooyiga loo yaqaano shimiyeynta haddaad saa u firdhiso ama afka qaraad lagu yihahdo waxaa la yihahda broadcasting saa aad u firdhiso waxaa dhacaysa in abuurka meel aada ugu farabato oo ciiddii aanay xamili karin intaasoo geed nafaqadoodii aanay keeni karin
meelana ay faalal ku noqotay ka kala fogfogaato marka wax soo saarkii beertu hoos u dhaco waa dhibaato marka ruuxi beerleyda uu gacantiisa isugu geysan karo mar haddaad hawsha u dhaqaaqdo waxaa qurux badan inaad sood faraha ula gasho oo aadan ka wahsan.
Kaasi wuxuu ahaa Doctor Maxamed Xasan oo ah khabiir dhinaca beeraha ah, waxa uuna ugu dambeeyey barnaamijkeeni beeraha.
Halkani waa Radio Ergo, isha wararka arrimaha bini'aadamnimada.
Waatahay dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xoolaha oo Alaaba uu inoo soo diyaariyay isla markaana inala socodsiiyo Maxamed Xasan.
Kulanti wacan dhegeyste barnaamijkeena xoolaha maanta waxaan ku soo qaadanaynaa nin xoolo dhaqda ah oo ku nool deegaanka ka tirsan gobolka Nugaal oo awoodi kari waayay in uu ka hayaamo meel 3 sano oo la soo dhaafay uu sirroob ka diin. Waxaan kaloo idin haynaa qaybtii khabiirka xoolaha oo aan maanta ku eegayno cudurka raaf dilaaca ee lo'da gala iyo sida looga hortagi karo iyo daaweyntiisa. Waxaan kaloo idin haynaa dadka xoolo dhaqatada ah ee iyaguna barnaamijka kaga soo qayb qaatay fariimahooda. Ali Xasan Muuse waa 14 caruur dhalay, 180 ariya iyo 20 neef oo geela ayuu wuxuu ku hayaa miyiga deegaanka Timirshe oo 60 km dhinaca bari ka xiga magaalada Garoowe. Deegaanadaas 3 sano ee la soo dhaafay roobabku way ku yaraayeen, isaga iyo dad kale ayaa ku haray deegaanka halka intii kalena ay u hayaameen meelo roob ka da'een. Khadka telefoonka ayuuna igu waramay.
Waa tabarxu yihiin way simeen aflaha joogaana haddee Ilaahay baa ka fujin kara horta sideeda. Digsiimo uun baa degan uun dadka guri waayey oo naqbaa hadda la daayay oo meelaha sare oo Nugaasha loogu guday sare xaagaa.
Waa gartay
waxa weeye meel uun biyo laga gaaro oo ceel sigadeer riyaan ka cabnaa oo biyahaasaanu isaga arooxaa oo
marka maxaa marka u guuri weydeen idin
tabar xooluhu ay ku tagaan naqab maleh. Dadkuna haddee uun macnaha waxa weeye kharash la-aan baa jidda. Qaababkaasaa lala guuri waayey walaal. Haatan gad maayo oo hilib lana maleh.
Marka matalan gaariga hadda meesha deganta intu ka qaado dhulka roobku ka da'ay ku geynaya imisu lacag ka qaadan lahaa?
Reerkayga goortaan ka soo qaado.
Haa.
Waa $500
oo dollar.
Haa, laakiin dee xaafad badan baan nahay oo.
Maxaa deyn u qaadan weyday?
Walaalow, suurageli weyday oo waxa weeye haddee nina korkiisa biyo kama haksadaan.
Ma raadise?
Haa.
Yaa ka raadisee? Maxaad se kala kulan?
Waxaan kala kulmay inaan ka hedin. Lacagta aan intaa leeg aan ku guuro hodeyn.
Gaadiidka maadhahdid markay xooluhu naq helaan iyo baan wax idin siin doonaa bal deyn ugu rara.
Baa meeshaan joogna haddeer waa iska meel miyaho baabuur waaweyn magaalada inaan ka soo kaxaysidid maahay meel haddeer baabuur maqtala xoolo wax ka qaadi ka dhaa joogta maba aha adug.
Dhulku marka see u eg yahay maxaa xooluhu cunaan?
Yow Ilaahay baa noolaha naflaha quudsa oo rabbi boorta subxaana watacaalka quudsa. Haddeer meesha ay joogaan oo ay ku nool yihiin waxa deer aan kuu sheego ku yiraahdo geed hedelkaasaa laga cunaa garan maayo hadde xoolo dhaqatana waa ahay muddo dheerna baadiyan.
Geed madowgii miyuusan ku ool sida higladii cadaygii dhirtaasi iyagu ma dawreen? Maxaa ku dhacay Nugaashu dhirtaasi caan ku ahayd?
Iyaga waa la daaqay dee wax arigu daaqona moogtahay ma aha. Laakiin nabaad ari cuno xooluhu maanaha arigu ku noolaado ama nagaar ama dhir kale ama marka dhulku marka eegsid adigu meel waxaa istiyaaday waxaa neef baa cuni kara ku baarki maysa.
Maxay markaa cunaan oo ka goostaan dhulka?
Xilliga haddeeroo la joogo wax uu cuno oo u xaadiro biyaa jira biyo.
Wax baktiya oo matalan xaalufkaa u dhintay iyo ma jiraan?
Xooluhu walaale way tabarxu yihiin wax baxbaxana waa leeyihiin.
Maxaa idiin qorsho ah?
Odee Ilaahay baa moogtahay maamulka iskale oo.
Kaasi wuxuu ahaa Cali Xasan Muuse oo ah nin xoolo dhaqda ah oo ku nool deegaanka Timirshe oo waqooyi ka xiga magaalada Garoowe. Iminkana bal aan fiirino codadkii dadka xoolo dhaqatada ahaa ee barnaamijkeena ka soo qayb qaatay.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaa la yidhaahdaa magacayga Cabdirisaaq oo ku magac dheer Madoobe. Waxaan ku hayaa meel la yidhaahdo Tuwayo Xungeel aanan lahayn. Waxaan sheegayaa dadweynaha naga dhageysanaya Radio Ergo أما ولماذا النمق لا يسا حولان اللهين أو أنا أحبل غوسين أو قرح ودي شو مرك هدي أب أنتي دمبي ما كتشري هم سكوا متشري قفكي لهانا وحد كتري يبقى جاه ستة حولان طرش كذي صوت ودي وحي يري أناجو ما صادرة يحني ما هي سوي دفرة كور المكان ما سكوا خرش كرين كلا أو منافعات كذا يوم كا قوسن كلا وشي كلا با
kuwaasina waa qaar ka mid ah xoolo dhaqatada barnaamijka ka soo dhiibtay codkooda iminkana Dr. Maxamed Xasan waa dhaqtar dhinaca xoolaha ah waxaanan ka wareystay xilligan roobka lagu jiro raafdilaaca lo'da ku dhaca iyo siyaabaha lagu hortay karo
marka cudurkani waxa maaratay keena jeermis ba keena jeermiskaasi wuxuu ku dhaca labada cidiyood xoolaha maaratay laba suuleyda la yiraahdo oo ay ka mid tahay ariga iyo maaratay lo'da marka wuxuu gala marka labada cujiyo dhexdooda meesha ah haraga ku yaala ayaa maarata waxa maarata jilciya biyaha roobka ayaa jilciya iyo dhiiqada iyo kaadida xoolaha marka ay ku jiraan meesha xirada ah marka meesha markii ay qoydo oo isla markaana uu taabto shay marka mudi kara ama caws ahaada ama wax soo kale soo fiiqan ahaadaano markaas ayaa waxa ka faa'iideysta oo ku dhac oo gala jeermis ayaa gala jeermiskaasna inta badan way kala duwan yihiin jeermisyada marka keena laakiin nooc ugu badan ee marka sahla waxa kamid ah laba nooc marka labada jeermis waxay kala galaan ku kala dhacaan baan u jeedaa lo'da iyo ariga markan ku bilaabo nooca ku dhaca lo'da noocaasi wuxuu inta badan bilowdaa markii ay qoydo labada cidoo dhexdooda hilib maqaarka ah markuu qoyo ay wax taabtaan marka dhaawacaya ayuu galaan maarada jeermisku markan infection ku dhaliya marka kana wuxuu uga duwan yahay midka kale oo ariga aan ka sheekeyn doono waxa weeye wuxuu uga duwan yahay infection kaasi ma aha infection maratay baaha oo xoolaha marka lo'da ku baahay ma aha laakiin waa infection uga dhacaya qaar ka mid ah xoolaha markaas hadba sidii marka neefku uu janiska marka u yimaado ama fursada marka dhaawaca labada cujiyo dhexdooda ay ku timaado markana waxa weeye calaamadaha lagu gartana waxa kamid ah iyadoo marka uu maratay neefkii ajihi macnaha uu ka bararo qobki ka bararo isla markaana uu marka dhutiyo markuu neefku uu maalmo joogana infection kisi balaartana marka meeshii ay maratay qurunsato oo marka uu ur maratay marka ay ka timaado marka loo dhawaado oo marka sanka loo dhaweeyo anu soo gudbo xagga daaweynta oo cudurka dhinaca marka laga hadlayo lo'da waxa weeye waxa muhiim ah in la nadiifiyo oo meesha jeermiski galay iyo maaratay la nadiifiyo oo wixii wasaqa meesha laga saaro kadibna maaratay cujida la jaro haddii marka dheeraad ay tahay oo maaratay si marka ay u fududaato ama maaratay sidii marka dawadu u gaari lahayd amase neefkuba uu marka lugtiisu dhufican dhulka ugu qaban lahayd waxaa kaloo marka la isticmaalaa haddii marka cudurku uu sii ballaarto oo aada maaratay lugtu ay maaratay u maaratay bararto antibiyotic baa lagu duraa antibiyotigaasina waxaa looga durayaa hilibka dhexdiisa baa laga siinayaa oo waxa weeye sintaa looga duraya ama qoorta looga duraya hadduu marka tii marka qofku uu marka la fududaata
aad ayuu mahadsan yahay Dr. Maxamed Xasan Cabdulle oo ah dhakhtar dhinaca xoolaha ah kana tirsan hay-adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay FAO barnaamijkeenii xoolaha ayuuna u dambeeyey fadlan haddaad tahay xoolo dhaqde oo aad doonayso inaad barnaamijkan ka soo qayb qaadato fadlan noo soo dub codkaaga adoo ku soo diraya 2:12 anigoo maxamed xasan ayaa barnaamijka idiin soo saaray waxaan idinkaga tegayaa sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
dhegeystayaasheena qaayaha lahow intaa waxaa ku eeg idaacaddaydii maanta oo aad ka dhegaysanayseen muujada gaaban ee 16 mitirbaan una dhiganta 7,854 megahertis waxaad kaloo naga dhageysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radioergo.org tan iyo ismaqalkeena dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa radio ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada